Lina Karmel Borġ insellem nis-semmija kollha ta' Campus FM u nistedi nomal programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt. Infakkar li dinja sensiela li għandha lan li s-servi ta' vetrina u tiċċelebra wkoll ir-riċerka lokali fil-qasam edukattiv. Illum għandna magħna lill-Dr. Philip Caruana. Dr. Caruana huwa lecturer fil-Junior College fil-fatt jil-lecturja dwar Systems of Knowledge, però huwa wkoll kontributur fil-qasam tad-demokrazija u ċittadinanza fiħdan il-fakulta tal-edukazzjoni. Ma Dr. Caruana llum se niddiskuti il-ktieb tiegħu li jġib it-titlu Democracy, Citizenship Education and Active Democratic Citizenship. Dr. Caruana, l-ewwel nett insellimlek u f'isem is-semmija ta' Campus FM nirringrazzak tal-li joġbok tilqa l-istedina tiegħi. Philip, meta wieħed jaqra il-ktieb jinduna li donnu dan il-ktieb idur madwar il-kunċett ta' ċittadini demokratikament attivi bl-Ingliż Active Democratic Citizens. Forsi tispjega l-semmi eżattament xi tfisser ċittadini demokratikament attivi qabel ma nkomplu mbagħad bir-riċerka?
Id-differenza hija bejn dawk li jħossu li huma responsabbli u għandhom jipparteċipaw f'dak kollu li jkun qed jiġri fil-pajjiż. U oħrajn li jħossuhom passivi. Issa waqt li xi nies jaħsbu jorbtu d-demokrazija mal-elezzjonijiet, l-idea kollha ta' active democratic citizenship hija li inti taħseb fuq dawk iż-żmien bejn elezzjoni oħra. Ġifieri matul dawk is-snin ħafna nies ikollhom u pajjiżi problemi li fihom ċittadin għandu jipparteċipa irid juri l-idea tiegħu, anzi jisħaq l-idea tiegħu. Mod responsabli u jekk ikun preparat, waqt li oħrajn li huma passivi jippreferu jħallu f'idejn min jirrappreżentahom fi kwalunkwe post. Issa din hija xi ħaġa perikoluża fis-sens li inti speċi qed titlaq dak id-dritt li tipparteċipa.
Filip, inti sintendi issa nitkellmu anke dwar il-kuntest tal-operat tiegħek tat-tagħlim tiegħek, timraħ sew fost iż-żgħażagħ. U inti taqra ktieb tħoss, anzi mill-bidu nett li inkwetat, preokkupat, sam preokkupat f'kuntest taż-żożija, f'kuntest fej inti qed tgħallem f'istituzzjoni fej ħafna mill-żgħażagħ għandhom il-kwalifiki biex ikomplu bil-proċess edukattiv. Spjeganna ftit fil-kuntest tal-kunċett ta' ċittadini demokratikament attivi. X'inhu l-inkwiet tiegħek?
L-ewwel nett meta f'pajjiżi oħra bħal l-Ingilterra pruvaw u daħlu s-suġġett bħala parti mill-kurrikulum, l-għan prinċipali l-addaħħal mill-politiċi kien illi jagħmlu żgħażagħ aktar attivi. Imma attivi politikament. Issa jina għalija għandhom ikunu attivi mhux biss politikament, imma fuq livelli differenti. Għaliex ovvjament iż-żgħażagħ huma l-futur ta' għada u jekk inti ma tippreparahomx, da jfisser li għada se jkollna soċjetà li qed tissogra li tissejjaħ demokratika u ma tkun demokratika xejn. U allura ovvjament importanti ħafna dan il-kunċett għaliex hemm preparazzjoni sħiħa li trid issir u dan narah kuljum jien għaliex peress li ngħix magħhom inħoss li kultant hemm ċertu deficit illi sfortunatament jew is-sistema jew affarijiet oħra anke ġieli il-medja tressaq iż-żgħażagħ lejn ħaġa meta suppost qed titprepara mal-oħra.
Pro l-inkwiet f'termini iktar konkreti, minn dak li tara qabel ma neħlu s-sabra riċerka. Minn dak li tara, minn dak li tgħix inti tgħix għal piż-żgħażagħ kontinwament. X'inhu l-inkwiet tiegħek?
L-inkwiet tiegħi huwa li dan sa jkollna ġenerazzjonijiet kif diġà kellna ta' nies illi ovvjament ħallu f'idejn ħaddieħor ma jagħtux semhom u allura meta tagħmel hekk inti qed titlef id-dritt għax id-demokrazija wara kollox huwa li id-dritt li inti titparteċipa fil-futur tiegħek stess. Issa jekk inti dejjem tħalli f'idejn ħaddieħor, jiġri li jista' jkun ħaddieħor ikun qed jagħmel affarijiet li iktar interessaw lilu mill-common good. Allura, din miex ħaġa sewa, xinti kif diġa qed jista' jkun li minn għalik tkunettex demokrazija u ma tkunettex demokrazija xejn. Mela l-inkwiet huwa nazzjonali. U ma jinħasbis pajjiżna għax nixtieq ngħidha din ġifieri jinstab dan l-inkwiet f'kull pajjiż demokratiku. Illi mhux id-dinja kollha, il-ftit pajjiżi demokratiċi li jeżistu dejjem iridu dak li jiena nsejjaħ to nurture isostnu bil-Malti. Isostnu għad-demokrazija, issa żgħażagħ ukoll. Mhix kwistjoni ta' elezzjoni u mhux elezzjoni u kemm jipparteċipaw politikament, imma li jkunu kapaċi jissostnu d-demokrazija. Issa dik tinkwetani.
U l-inkwiet tiegħek huwa mifrux għaliex kif qed nifhem il-ktieb, inti tagħmel sew li tiddeskrivi d-demokrazija f'saffi differenti. Il-każin tajjeb tal-ħamim, il-każin tal-futbol, il-każin tal-banda, ukoll huma. Daw it-tlieta spazji demokratiċi u kif inti tista' tiddelega responsabilità tiegħek demokratika għal politikant, tista' wkoll tiddelega responsabilità demokratika tiegħek lill-membri ta' kumitat ta' gażin. Jiġifieri l-inkwiet tiegħek hux vera Filip, huwa mifrux ħafna.
Ma jinfakax biss
hux vera fuq l-elezzjoni ġenerali u l-elezzjoni lokali ma jħares li d-demokrazija fl-ispazji kollha tagħha hux vera fil.
Hemm żgur jiġifieri jiena qed nara li żgħażagħ fil-ħajja ta' kuljum. Fi kwalunkwe post fejn jistgħu jipparteċipaw. Mhux biss fil-politika għax kieku veru nħarsu lejn hekk, kieku jkun hemm ftit wisq momenti li fil-verità teżisti d-demokrazija, imma jekk inti tħares li għalli kull fejn hemm kumitat, kull fejn hemm laqgħa ġenerali annwali. U allura se jittieħed vot. U l-vot irid ikun isir b'mod responsabbli u mhux għax għallek xi ħadd jew għax timxi mal-kurrent. Mela f'kull sitwazzjoni bħal dik, il-żgħażagħ u n-nies u minnu irid ikunu preparati.
Jiġifieri momenti demokratiċi huma ħafna u mifruxin.
U l-ħin kollu jista' jkollna minn dawn.
Issa jiena u naqra ktieb impressjonatni ħafna t-taqsima tal-letteratura. Mhux biss bħala tul u vastità imma wkoll bħala profondità. Mandiċ il-ħin li nellaboraw ħafna, ma kieku kellek tislet xi isem jew tnejn. Min kienu dawk in-nies li l-aktar ispirawk?
Jiena nsertajt meta bdejt nistudja dan is-suġġett fid-dettall, kien iż-żmien meta kienet ikun introdott l-Ingilterra.
U allura citizenship
education. U allura Sir Bernard Crick li kien il-chairperson tal-kumitat li ħaseb biex jintroduċieh. Il-kidbit vasti li l-om sejrin ġifiri mis-70s, mux issa, ġifiri li mis xi ħaġa li taqbatu tintroduċija f'daqqa, ispirawni dejjem u dejjem speċi ġaluni naħseb fuq din il-mistoqsija fejn qegħdin aħna bħala pajjiż demokratiku. Għalkemm aħna pajjiż tarbija demokratikament għax m'inhiex ħafna indipendenti u ilsa. Ovvjament dawn l-aħħar snin f'pajjiżna sar żvilupp trement f'kollox, mela għaliex fuq f'din le. Mela wieħed mill-aktar l-ispirawni Bernard Crick, u mbagħad għandek Melissa Williams li din tintroduċi teorija tinsemmi għax jiena nitratt erba' teoriji prinċipali dik ta' National Identity, inħoss li hawn Malta. Edin l-emmek, nipruvaw għadna jisnet nejdu aħna minn aħna. Mbagħad din tintroduċi Melissa Williams l-idea ta' shared fate, ġifieri li tant qed tiqgħu multiculturalism illi mhux inkunu razzisti, anzi nidraw nejxu flimkien, mela allura din mhux kwistjoni politika, manzi valuri u sharing values u naraw x'hemm tajjeb fost kulħadd. Mbagħad kien Will Kimlicka huwa dak li jintroduċi teorija ta' interculturalism u multiculturalism għax kultant jibqa' u dan allura jurik dik dawk il-pajjiżi li għadhom ma kisbux id-demokrazija u qegħdin jaħdmu biex jikisbuha. U mbagħad Audrey Osler li jiena għajt magħha u tatni ċertu direzzjoni li titkellem dwar cosmopolitan citizenship u dan. Dejjem bilan illi jagħtu enfasi fuq unity and diversity, jġibu għaqda fost il-ġnus u rates differenti li jgħixu fil-paċi f'pajjiż wieħed. Xi ħaġa li kif naraw anke mill-aħbarijiet għandna bżonna ħafna kull imkien.
Smajna dwar il-kunċett mela ta' ċittadini attivament attivi demokratikament, rajna x'inhu l-inkwiet tiegħek, laqajtna maċi ismijiet importanti fil-qasam tal-edukazzjoni għal-ċittadinanza, e niħtlub il-mot il-mot issa għal-riċerka tijak. Nu nibdew mill-lanijiet. X'għanijiet kella s-servi din il-riċerka li għanijiet?
L-lanijiet tal-riċerka kienu ovvjament biex nistudja xi wħud mill-istudenti li naħdem magħhom li jistgħu jittieħdu bħala eżempju ta' studenti oħra li qed jagħmlu l-istess tagħlim. U waqt li forsi wieħed jara jekk dak is-syllabus preżenti hux effetti fih jew le, fl-istess ħin lan kellu jmur lil hemm minn dawk l-affarijiet li huma pedagoġiċi fis-sens li jiena pruvajt nara kemm il-kunċett ta' democracy and citizenship huma il-kunċett li għandhom l-istudenti għax ħaġa effettiva jew mhix, kemm qed veru jitgħallmu dan jew le. U ovvjament
iktar milli naħseb jitgħallmuh Filip, jinternalizzawh, jassimilawh, u mbagħad ovvjament jittrasformawh f'azzjoni.
Għax id-differenza bejn informazzjoni u erf.
Appuntu.
Għax informazzjoni tista' tiksibha x'in trid. Imma l-erf għax ħaġa li tisir parti minnek u issir parti mill-kultura. Jiġifieri li wieħed jidħol dawn il-kunċetti kollha li studjajtina, hija xi ħaġa li tissir parti minna minn ħajjitna. Parti mill-kultura tagħna li sfortunatament minħabba l-istorja ta' kolonjaliżmu tagħna, għandna ċertu deficit fiha din. Allura hemm bżonn iktar ħeġġa u ħaġla biex tipprepara l-popolazzjoni.
Ma nerux qed nifhmek sew fil-plan tiegħek kien li inti tistħarreġ jekk kunċetti prinċipji demokratiċi u mhux parti mill-make-up biex ngħidu hekk tal-persuna u mhux parti integrali u ġvera mill-erf tal-persuna.
Wara li dawn in-nies li studjajt kienu diġà qed jieħdu xi ħaġa fit-tagħlim ta' systems of knowledge. Mela inti speċi qed tistudja xi ħadd li suppost ħadhom. Ovvjament riżultati mhux dejjem għalhekk mhux dejjem.
Ħa naraw daqsxejn issa l-metodoloġija li applikajt mhix mistoqsija faċli li qed issaqsi għalhekk.
Fil-qosor ħafna.
Eżattament. Mela jien naraw daqsxejn flimkien il-metodoloġija li applikajt. Jiena
anke fil-ktieb dħalt fiha din anke għax jiena lan tiegħi li l-ktieb naqsmu ma' studenti oħra barra ma' nies u edukaturi. Ma anke ma' edukaturi li jixtiequ forsi jsiru studenti huma wkoll għax aħna nitgħallmu ħajjitna kollox veru. Allura fih żammejt numru ta' paġni ta' chapters hi fuq metodoloġija tal-affarijiet biex wieħed ikun guided, ikun gwidat. Issa jiena bażikament fuq il-linja ta' research internazzjonali imxejt fuq tip ta' triangulation, jiġifieri ma ħadx stil jew metodu wieħed waqgħet fuqu. Donnu jiena rrid il-ħin kollu niċċekkja lil nnifsi.
X'huwa l-vantaġġi ta' triangolazzjoni?
Il-vantaġġi huma li titlaq minn triq u l-ħin kollu tiċċekkja lilek innifsek metodi differenti biex inti qatt ma serraħ moħħok. Anzi, l-iktar ħaġa li ħarġet mal-ewwel f'dan ir-riċerka kienet illi waqt li ħafna jaħsbu li r-riċerka jikkontrolla r-riċerkatur, fil-verità r-riċerka tmexxi kien. Ikollok hypothesis, ikollok ħafna research questions, imma fil-verità matul is-snin għax din hija wara kollox longitudinal study u allura għadu għaddej sewwa fadalli din is-sen issa biex nikkompara u nikkontrasta, tinduna li r-riċerka tmexxi kij u mhux tmexxi għajnt. U allura update content analysis, jiġifieri li tanalizza il-kontenut ta' 20 risposta ta' eżami tal-aħħar tas-sena tal-istudenti tagħna fuq mistoqsija ovvjament dwar id-demokrazija. Li ħareġ minn hemmhekk minnhom ħriġt numru ta' mistoqsijiet li inkludejtu fit-tieni tip ta' riċerka questionnaire lil 500 student
daw dejjem
ta' Junior College. U mbagħad minn dak li sibt għamilt 8 interviews ma' lecturers, kollegi tiegħi, biex nara jekk dak li sibt u wiex dak li kont qed naħseb jien biss jew jaqbel ma' dak li kienu qed jaħsbu l-kollegi tiegħi li qed jagħmlu l-istess xogħol tiegħi.
Mela l-kollegi tiegħek li jagħmlu systems of knowledge
għax aħna nagħmlu kull modjul. Allura kulħadd kellu l-istess bażikament idea ta' x'qed jiġri. Sewa. U b'dak il-mod ovvjament ħarġu r-riżultati li ħarġu mhux wieħed imma tliet tipi ta' riżultati. Però l-isfortunatament jisom kienu l-istess ikkorraboraw wieħed il-ieħor u fl-aħħar inti jkollok moħħok mistrieħ illi mhux qed tgħid xi ħaġa fuq sempliċement oġġett wieħed biss, imma iċċekkejt ruħek darbtejn oħra. Mhux battu qed xi ħaġa.
Fili, bħalli nibdew mela issa b'mod iktar sistematiku, mela inti semmejtilna tliet mumenti ta' riċerka. Għandek il-content analysis u ġvera. Imbagħad għandek il-kwestjonarju li wessaj tal-500 student tal-Junior College, imbagħad finalment l-intervisti mal-kollegi tiegħek. Qed nibdew mill-ewwel tip ta' metodoloġija jew ħajar l-għodda li użajt fil-bidu biex inti tibda tiġbor id-data tiegħek, il-content analysis. Li nagħmilta ma' 20 ġveratli karta tal-eżami.
Ekku.
Is-semija żgur li huma kurjużi, x'kont qed tfittex dak il-ħin fil-content analysis?
Hemmhekk inti tibda tfittex affarijiet komuni biex inkunu sempliċi, jiġifieri kategoriji u temi. U tipprova tara li f'dawn l-20 karta li inti għażilt b'mod random, mhux bla ismijiet ma tafhomx u dal-affarijiet kollha. Tara jekk hemm xi affarijiet li huma komuni u tiskanta kif mill-ewwel jibdew joħorġu affarijiet komuni. Anke jekk dawn iż-żgħażagħ talmu minn lecturers differenti. Għaliex? Għax huma jiġu il-college diġà with a package. Għandhom baggage illi dawn ġabuh magħhom mill-medja, mill-familja, mill-forsi l-każini li attendu, mill-gruppi reliġjużi jew mhux li attendu. Allura dawn donnhom imbagħad ikomplu jew isaħħu jew jirrifjutaw dak il-li ġew bih.
Ġifi dawn iż-żgħażagħ ikunu qegħdin jirrispondu mistoqsija waqt l-eżami ta' systems of knowledge.
Ma huma ovvjament, eħe, huma qed jirrispondu mistoqsija minti minna tista' toħroġ.
X'valuri għandhom, mhux veru wkoll.
Ukoll x'jemnu, x'jifmu u għalihom anke d-definizzjoni ta' demokrazija x'inhi. U r-rol tagħhom bħala ċittadini f'dik id-demokrazija.
Allura meta ġejt mbagħad biex tfassal il-kwestjonarju, kienu dawk it-trends
li
influwenzaw il-kategoriji tal-kwestjonarju.
Użgur, iż-batax il-mistoqsija li fih il-kwestjonarju bbażati fuq dawk it-temi li ħarġu minn dawk in-nies li m'għandhom x'jaqsmu issa mal-għażla ta' 500 studenti ieħor, jiġifieri ħadd ma jaf il-ħadd biex tkun kemm jista' jkun validu u reliable.
Użgur.
Sewa?
U eventualment allura mbagħad mill-trends li ħarġu mill-kwestjonarju inti sawwart l-intervisti mal-kollegi.
14 il-mistoqsija li ħarġu minn 17 u mill-content analysis għax inti ovvjament trid tadatta x-xedjul għal skont ma' min se taħdem. U ovvjament kif kulħadd jaf, meta inti tagħmel mbagħad transcription ta' kull interview ikollok ħafna materjal. Illi ovvjament fil-ktieb kellin jieħu kwotazzjonijiet minnu bħala evidenza. Forsi f'ċertu postijiet wieħed u jaqraħ iħossu ftit mixi bil-mod għax titqgħod taqra dawn il-kwotazzjonijiet, imma l-ankien speċifiku biex noħloq evidenza.
Ħaniqfu għal ftit sekondi meta niġu lura Filip niddiskutu r-riżultati u l-implikazzjonijiet tagħhom. Filip, tkellimna issa qabel ma morna għal break qasir dwar il-metodoloġija, naħseb wasal il-mument li niddiskutu ftit ir-riżultati ta' dan l-istħarriġ. Xi tgħidilna dwar ir-riżultati? Kien hemm xi sorpriżi jew inkella dak li xammejt fil-fatt ir-riżulta?
Sfortunatament dak li kont qed naħseb ir-riżulta li jeżisti fil-verità xtaqt li ma kienx hekk. U nixtieq hawnhekk nerfasi żaqben nibda nispjega illi aħna qegħdin nitkellmu fuq studenti illi qed ikunu xi ftit jew preparati għal din it-tip ta' ħajja. Jiġifieri meta mbagħad qis li hawn oħrajn li mhux qed jieħdu l-istess tagħlim ta' systems of knowledge allura l-preokkupazzjoni tkun ikbar. Issa ħanitlu mill-ewwel għar-riċerka. Mil-content analysis, der ċar li ħafna mir-risposti li tawa l-mistoqsija li kienet fuq il-demokrazija li bħat isib anke fil-appendices, l-studenti għalihom il-demokrazija hija marbuta totalment ma l-elezzjonijiet u l-politika. Allura jidher ċar li għandna naħdmu fuq dik il-linja illi wieħed jipprova jissensibilizzhom illi d-demokrazija mhix biss wara kollox elezzjonijiet huma biss mod kif tagħżel ir-rappreżentanti u mhux as such demokrazija fihom infushom.
Jiġri kunċett tassew dejja tad-demokrazija.
Ekku.
Anke f'dan il-livell.
Użgur. U mbagħad f'dawk li huma findings tal-questionnaires, hemm li laqatni ħafna u jkompli jikkorrobora ma' dan huwa illi l-ewwel nett minkejja li dawn l-istudenti jieħdu ċertu tagħlim għadhom ifixklu id-differenza bejn direct u representative democracy, għalkemm hemm percentaġġ żgħir imma kien hemm min għadu jaħseb li aħna għadna ngħixu f'sistema diretta u mhux rappreżentattiva. Però l-aħħar mistoqsija l-aktar laqtitni fejn jiena tlabt jekk wieħed hux lest li jagħmel xi ħaġa anke jekk għandu jipprotesta kontra xi ħaġa li ma toġbux fil-pajjiż, anke jekk qed jagħmel għall-gvern jew minnu. U f'dan il-punt kien hemm percentaġġ baxx ħafna illi ddeċidew li jgħidu iva jiena nipparteċipa ġifieri 16%.
Inkwetanti ħafna.
Ribja l-oħrajn lesti li ħarsu, l-oħrajn lesti li ma jagħmlu xejn. Sewa, u allura wieħed jaħseb allura l-oħrajn li mhumiex qed jieħdu dan it-tagħlim. Fejn qegħdin?
Li mhux qed jieħdu t-tagħlim u li m'għandhomx l-għodda.
Jiġifieri
aħna nafu li għandek perċentaġġ pjuttost inkwetanti ta' tfal li joħorġu mis-sistema edukattiva mingħajr il-ħiliet bażiċi li jinkludu daw il-ħaliet li inti s'intendi bid-dritt qed tgħid li għandhom ikunu hemmhekk jekk iridu ċittadini attivi f'kuntest ta' demokrazija.
U mill-intervjuż l-istess il-kollegi kienu qegħdin jgħidu illi hemm l-istess feeling, hemm l-istess feeling illi anke l-istudenti kollha li għallew li għalmu huma għandhom l-istess idea. U li avwali allura aħna nkunu qegħdin nippruvaw nagħtu dak li suppostu. Inti jew mhux dejjem tasal jew inkella l-ġlieda ta' dak li tgħid inti ma' dak li diġà ġew bih l-istudenti ma tirbaħx.
Meta kont qed tintervista lil kollegi u inti s'intendi nimmaġina li din ma kienx sempliċement intervista manka magħhom peress li inti kollega tagħhom irriflettejt dwar forsi kif qed jiġi mgħallem is-systems of knowledge. Jien dejjem emmint li d-demokrazija aktar milli tal-lima tgħixha. Irriflettejtu dwar l-operat tagħkom, dwar it-tagħlim tagħkom, dwar il-mod kif qed tiżvolġu systems of knowledge. Tħossu li għandkom parti mir-responsabilta dan il-fatt. Inkwetani ħafna, tinkwetani ħafna.
Il-mistoqsija tajba ħafna. Għaliex fl-istess żmien ukoll illi allura kienu jintroduċu dan is-suġġett l-Ingilterra u postijiet oħra. Għaw Malta konna ilna xi snin niddiskutu sillabu ġdid. Konninna minn 1997 aħna bħala kollegi ma' kollegi oħra f'istituzzjonijiet oħra edukattivi. Naħdmu mal-Mezzek biex noħorġu sillabu ġdid. U dan beda jaħdem in 2006 u għalhekk ix-xogħol tiegħu longitudini għax issa qed nħan ikkompara sillabu ġdid li modjul 1 għax l-insistenza ta' kulħadd modjul 1 illum huwa democratic values and citizenship. Mela nniżjed milli kien hemm qabel issa tagħlim. Jiena sa nipprova nkompli nara jekk għadhomx l-istess l-istudenti kif kienu qabel. Jiġifieri meta tqis da kollu. Mhux biss konna qed nirriflettu bħala dipartiment, anzi konna through l-area coordinator tagħna konna nibatu suġġerimenti bħal ma jsir kull sena anke fuq karti ta' eżamijiet u affarijiet oħra. Jiġifieri aħna xogħolna mhux biss li nagħlmu imma anke formazzjoni ta' sillabi u kurrikulum jekk hemm bżonn għax uħud minn anke jistgħu jipparteċipaw issa li qed issir ir-riforma fil-kurrikulum f'dawn l-affarijiet u ovvjament dik kienet l-idea.
Però li għadek ma semmejtlix Filip huwa l-idea ta' doing democracy. rather than, you know, informing about democracy.
Fil-fatt, ma'
il-sillabu jaħseb għal-azzjoni
fil-demokrazija. Aħna bħala kollegi ta' Junior College pubblikajna ktieb ta' systems. Illi fih, jiena bħala l-koordinatur sabedi ter ta' Module 1, ħsibt illi kull ħames lecture isir seminar. Li fih, ikollok idejat bħal Prime Minister for a day, illi fihom l-istudenti jipparteċipaw diskussjoni. U jippruvaw juru. Huma kieku kellek tieħu ċertu deċiżjonijiet. X'kont tagħmel? Jiġifieri mhux aħna pruvajna li mhux biss ikun hemm affarijiet teoretiċi u aġġornati għall-ħajja tal-lum, imma illi tipprova tihom eżerċizzji darba kull jekk hemm 15-il lecture, kull ħames lecture huwa prattiku. Biex mhux dejjem jisimgħu ma jipparteċipaw u jippruvaw.
Ta' kollu tajjeb, Filip, mela inti ovvjament għandek il-parti fejn tinforma. Għandek il-parti fejn tirrifletti, għandek il-parti issa li għadek kif semmejt il-lidija tajba ħafna ta' simulazzjoni. Pro jiena ngħid għaw daqshekk issues reali, konkreti fil-pajjiż ta' ambjent u tantu tant issues oħrajn. Ma nistgħux bħala parti missillabu l-istudenti flimkien mal-lecturers tagħhom jaqbdu waħda minn din l-issues u jeżawruha, jibbu itri jifformulaw petizzjonijiet, etc. madwar issue reali konkreta tal-pajjiż din hija l-idea tiegħek ta' doing democracy.
Dak jista' jsir through il-proġett li issa sar esperjenza. Jiġifieri kull student jagħżel li għaddi esperjenza f'waħda mill-linji tal-modules li għandna. Il-maġġoranza jagħżlu l-ewwel idea, jiġifieri responsible citizenship. U allura jipparteċipaw fi kwalunkwe linja li tista' teżisti fil-pajjiż li għandu x'taqsam ma' dawn l-issues differenti li semmejt tajjeb inti, u waqt li jkollhom dak iċ-ċans jipparteċipaw, jagħmlu brochures, jagħmlu jiġifieri jkunu parti minn NGOs, u hemmhekk huma jieħdu dik l-esperjenza, jiġu lura b'journals miktubin ta' dak l-attivitajiet li qed jagħmlu. U aħna enfasizzajna li rridu mhux jiddeskrivu biss imma jirriflettu u jianalizzaw dik il-ħajja tagħhom l-esperjenza. Mela mhux biss f'simulazzjoni, imma imorru fil-komunità minħabba l-proġett li mifrux fuq 20 ġimgħa biex huma jieħdu esperjenza fit-tul u mhux fil-qosor.
Dak il-punt, Dr. Caruana, jiena fisem mis-semmija ta' Campus FM nirringrazzjak mill-ġdid tal-li joġbok tilqa' l-istedina tiegħi. Jiena Carmel Boċ nagħmel appuntament għal programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt ma' semmija għal ġimgħa li ġejja.